Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
I have taken antidepressants on and on. So over the years, I have tried Pamelor, Nortriptyline, Wellbutrin, Zoloft, Paxil, Abilify, Adderall, Ativan, Clonopin, Duloxetine, Mirtazapine, Sertraline, Apexa, Celexa, Zyprexa. At one point, my doctor said, let's just try drugs that rhyme.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom-Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Thank you, Dr. Seuss.
I denne episoden kommer andre del av samtalen jeg hadde med filosofene Hans Herlof Grelland og Håvard Løkke med Vegard Møller som programleder. Dette var en live-innspilling på studentscenen til Universitetet I Agder for podcasten som heter Skråblikk. Det for øvrig en glimrende podcast med mange interessante temaer innenfor filosofi og samfunn. I første del av samtalen snakket vi mye om angst, og vi diskuterte valg og valgmuligheter. De fleste av oss opplever at vi har fri vilje og mange valg. Noen vil også hevde at moderne mennesker har mer frihet og flere valg enn noensinne. Eksistensfilosofien hevder sågar at et moderne menneske dømt til frihet. Det betyr at mennesket I stor grad må velge å utforme sitt eget liv på egen hånd. Tidligere ble mennesket styrt av religion, familiebånd, tradisjoner og sosiale forventninger, men I vår tid står individualisme og frihet til å velge I høysetet, I alle fall I vår del av verden og I den vestlige kulturen. For noen oppleves dette som en enorm mulighet til å realisere seg selv, uten for mye motstand fra sosiale forventninger og ytre begrensninger. Men for andre kan denne friheten føles som et himmelropende ansvar som medfører en indre usikkerhet. Når man hele tiden må velge ut ifra seg selv, uten at man har noen retningsgivende prinsipper eller livsveiledere å forholde seg til, kan det bli en tung bør å bære. Og hvis det ikke ligger noen føringer for hva man skal velge blant de utallige valgmulighetene, kan livet virke nærmest tilfeldig og dermed meningsløst. På den måten kan for mye frihet ramme mennesket med en indre uro som kanskje kan kalles eksistensiell angst. Hvem jeg, og hvordan skal jeg velge mitt liv? Det mitt ansvar å gi livet mening? Hvordan skal jeg klare det? Livet meningsløst? Fra mange valg og potensialet for angst kan man bevege seg over I meningsløshet og depresjon. Dagens episode utgjør altså andre del av samtalen med Hans Herlof Grelland og Håvard Løkke om psykisk helse på Universitetet I Agder den 13. november 2019. Første del av samtalen finner du I episoden som heter Skråblikk på angst her på Sinnsyn. I dagens episode fortsetter vi I samme spor som sist, men vi beveger oss altså fra angst til depresjon. Og jeg setter scenen med Bo Burnham, som synger en sang om alt det som veldig trist. Velkommen til en ny episode av Sinnssyn.
I met a homeless man named Rich. Isn't that terrible? I saw a flyer for a lost dog, and the dog didn't have any legs. I saw a diabetic kid trick-or-treating. I saw a giraffe who had a short neck. That was sad. Or a deer. I saw an old man get hit by a train. He didn't see it in the pouring rain. He didn't hear me shout, look out for the train. 'Cause I didn't say anything.
Jeg må rett og slett bryte inn og si her det at dere tre blir ikke enige om dette. Så jeg må gå videre, for jeg vet at folk har lyst til å høre om andre ting også.
Gjør det.
Og så tipper jeg at dere kommer til å diskutere mer eller mindre de samme tingene om 20 minutter.
Sikkert.
Og det får være greit, for jeg koser meg som bare faen. Det tipper jeg det flere her som gjør. Jeg lurer på, jeg har lyst til å prate om depresjon, og jeg vil henvende meg til deg, Hans, fordi at, tenker du at når folk opplever depresjon, jeg tenker når folk får diagnosen, og det her noe som tilbakevendende over flere år, de har prøvd alt, de har prøvd alle mulige typer terapi, medisiner og kognitiv adferdsterapi, men de klarer aldri å komme unna depresjonen. Vil du fortsatt karakterisere den depresjonen som et valg? Hva er din kommentar til det? Og så kan jo dere svare.
Det korte svaret ja.
Ja.
Det vil jeg, ja.
Yes.
Det
er jo sånn man bare velger kan, noe til.
Nei, det det jo ikke, unnskyld, selvfølgelig. Og det jo derfor jeg liker å kalle det et dypt valg, da. Mm. Det et dypt eksistensielt valg, og det ikke et valg man selv er bevisst om at man foretar. Men det et valg, ja. Mm-hmm. Du kunne tenkes og ha reagert på annen måte på den situasjonen
du er i. Og du er en proponent av gestaltterapi, det riktig?
Jeg har stor sympati for det, ja.
Så hvis man igjen og igjen velger depresjonen da,
mm-hmm.
Finnes det noen gode behandlingsmåter for å slutte å velge depresjon?
Det vet jeg ikke om jeg klarer å foreskrive.
Nei,
det tror jeg ligger litt utenfor min, ikke bare min kompetanse, men litt utenfor. Altså, depresjon, jeg skal jo ikke påta meg å si at jeg forstår hva en depresjon alltid men jeg tenker på depresjon som en form for tilbaketrekning, altså man trekker seg inn I seg selv. Og problemet I forhold til terapi jo nettopp det at man trukket inn I seg selv, og at terapi avhengig av at terapeuten har kontakt med personen. Så det på en måte noe I depresjonen selv som gjør terapi spesielt vanskelig. Og derfor, Det nesten det jeg kan si om terapi I første omgang. Men jeg ganske overbevist om at det bør arbeides mye mer med å utvikle en terapi for depresjon med utgangspunkt I at depresjon et dypt valg. Nå, sånn som det nå, så det jo sånn I helsevesenet vårt at den spontane responsen på depresjon jo tabletter. Altså sånn, du går til legen, du krysser av på et spørreskjema, du får diagnosen depresjon,
mm-hmm.
du får tabletter. Og tabletter alltid, altså de kan være en lindring, og jeg skal ikke nekte noen å ta imot tabletter når de trenger det, men de på en måte anti, altså når det gjelder å få tak I hva som virkelig foregår I sinnet til den som har en depresjon, så tror jeg tabletter en hindring.
Okay. Før dere svarer, så så vil jeg si at jeg blir litt sånn overbevist av hva du sier. Med tanke på depresjonen, så har jeg dessverre hatt et par av de. Og det har aldri følt det som jeg liksom har, ja, hva skal du ha denne gangen? Så jeg krysset av depresjonen denne. Ja, yes, det er klart. Men din hypotese høres ut som en, på en måte da, som en god forklaring på hvorfor folk prøver alt og aldri blir kvitt. Mm-hmm. Altså at folk prøver medisiner, de prøver all mulig terapi, og 40 år senere så er det, har de det fortsatt.
Det er riktig, fordi det er et fundamentalt valg, så det er, de velger det likevel. Selv om de tror de velger noe, altså så, på en måte, selv om de også gjerne vil bli friske, så vil de også være dypest sett, altså de vil i en dyp, ikke dagklar bevisst betydning, så vil de være i depresjon. Fordi et eller annet får dem til å ville trekke seg inn i seg selv. Et eller annet med verden, et eller annet med livet, livssituasjonen, og så videre.
Og du ville også da prøvd å akseptere depresjonen?
Utgangspunktet, ja. Som noe som jeg... Til noe som er mitt, som noe som jeg gjør, ja. Som utgangspunkt for en terapi. Men det er klart, jeg er jo enig at man trenger en terapi, og man trenger å komme ut av det. Det er jo ikke noe, altså det er ikke en tilstand som er ønskeverdig å være i. Det kan,
Regner med det er noen kommentarer fra andre sider på det?
Mm.
Eller er det 100% enighet, kanskje?
Nei, det er ikke det.
Nei, det er jo ikke det.
ikke 50 engang, men sånn for min egen del, hvis jeg kan snike i køen, han vet mer om det, vet du. Men jeg tenker at depresjon er jo egentlig ikke, jeg lurer på om karakteristikken ikke er helt riktig, eller om det er flere begreper involvert, men det synes jeg husker å lese at det er mer som manglende evne til å føle. Altså det finnes måter å være i seg selv på som ikke er depressive, altså trekke seg inn i seg selv på, som ikke kan kjennetegnes som depressive fordi de er rikt meditative, for eksempel, mindfulness som jeg har snakket om, eller nevnt.
Altså, jeg mener jo ikke at det å trekke seg inn i seg selv er
nei,
å være
depressive. Nei, men som en generell karakteristikk så høres det helt feil ut.
Ja, det mener jeg på ingen måte. Så, det er jo en bestemt måte å trekke seg inn i seg selv
på. Ja, altså, men hvis vi da tenker på at det har noe å gjøre med en manglende evne i en vid forstand, uten at det skal føre til noe begrep om valg, så er det en manglende evne til å føle. Altså, det som i en viss forstand burde vekket følelser, barnebarn, alt mulig sånt, nå gjør ikke det, fordi man er deprimert. Mm. Og det er veldig vanskelig å forstå som direkte objekt for valg, for å si det filosofisk sett, da. Man kan si at det kan komme som konsekvenser av visse typer valg man har gjort. Det tror jeg gir mening. Altså at man har valgt ikke å konfrontere det og det. Man har valgt å ikke føle den og den følelsen, for det var for vanskelig. Da er jeg med. Og at det fører til depresjon. Men at depresjon som skulle være et objekt for valg, tror jeg ikke kan være riktig. Men at det kan komme konsekvens av visse livsvalg man har gjort, blant annet ikke følt det man skulle føre, lagt lokk på type ting. Men da bruker du valg i en annen betydning av det, enn det du høres ut som du mener at du gjør.
For det er jo ikke, så jeg vil jo tro at du kanskje ikke synes det er så umulig å forstå at det å ville gå inn i en tilstand der man er nummen for egne følelser, altså det er på en måte ikke, man kjenner sine egne følelser, at man kan være motivert for det i bestemte situasjoner. Ja. Og det er jo her jeg tror nøkkelen ligger da.
Ok, men da nærmer vi oss litt. Da kan vi snakke litt samme språk.
Ja.
Ja, jeg vil tenke at depresjon er sikkert 2000 måter å bli deprimert på, og 2000 veier inn i en depresjon, så det er et veldig vanskelig sånn fenomen å si noe generelt om, og hvis man kikker på hjernen til deprimerte mennesker, så ser man at det mannehjernen og kvinnehjernen er litt deprimert for litt forskjellige måter. Altså kvinnehjernen ofte har ofte en større grad av negative følelser, mens mannhjernen ofte helt grå. Altså de føler ingenting, det mer som en slags ørken, mens en kvinnedepresjon kan være mer fanget av negative følelser. Så det en forskjell der også, men kvinner kan da ha den grå hjernen også, altså, så det ikke, men det mer prevalent hos så. Men og dette med, jeg tror ikke jeg skjønner hva du mener med valg når det ikke egentlig, eller et dypt valg, men jeg hadde bare lyst til å, for det er så mange måter å angripe dette med depresjon på, men jeg bare kaste ut en, jeg tror ikke jeg kan si noe som du er helt enig i, men jeg må bare kaste ut en teori av type Robert Sapolsky, som er en sånn hardcore naturalist og positivist, kan man si, og han tenker at han er selv slitt med depresjoner, og han tenker det er en ren nevrokjemisk ubalanse, så han vil sammenligne med diabetes eller en eller annen tilstand du bare får av genetiske årsaker, og ikke et valg.
For det finnes jo mennesker som er genetisk lykkeligere, ifølge Jonathan Heisenberg.
Du må ikke komme ut som du i et landskap hvor at du velger happiness. Kreften, liksom, for at så, da jo, blir du...
Det finnes folk som bare er kjempelykkelige, og de ler av ting som ikke er morsomt. Så hvorfor finnes... Jeg støtter din
tanke. Jeg må lure på hvordan man vil tenke, for at da han...
på motsatt ene aspekter.
Jeg vil tenke at hvis jeg er deprimert, så skjer det noe med nevrokjemien i hjernen min, men det er også ofte måten jeg tenker på som påvirker også nevrokjemien, så det er en psykologi og det er en fysikk som er i samspill her på en eller annen måte. Men Robert Sapolsky vil gå over til å si at nei, det er kun dette, så han vil også, og han vil også når det gjelder ondskap eller sånne ting, han vil si at hvis vi har med psykopater å gjøre, så er det litt som å ha med en bil uten bremser å gjøre. Altså en bil uten bremser, det putter vi inn på et verksted, og så reparerer vi bremsene. Hvis ikke vi kan reparere bremsene, så skal vi aldri den bilen ut på veien, for den er livsfarlig. Og sånn er vi må forstå en psykopat også. Det er en mangel på empatiske evner som må repareres. Kan de ikke repareres, så må vedkommende være utenfor for samfunnet på grunn av det. Og det handler ikke om ondskap eller ikke, det handler om en hjerneorganisk feil. Og dermed så vil ikke han klandre psykopaten eller ha noen negative følelser knyttet til, han vil bare se på det som en feiljustert mekanisme, og det er et veldig mekanistisk syn på det, og hvis så vil han tenke litt om depresjonen også, at det er rett og slett bare noe som kan justeres, og det også. Og han ville jo si at det også da belemmer folk med å si at det er måten du tenker på sånn, det er å gi de ansvar for noe som egentlig ikke er deres eget ansvar da. Så han vil si at det er å han vil se på det som litt sånn moralistisk og dømmende syn på den deprimerte.
Så kan gjøre det litt ganske mye verre.
Han vil si det. Men jeg mener ikke dette, men dette er bare et kast ut for å se hva du tenker.
Men, og du er jo så langt fra naturalist på dette.
Ja, jo, men i og for seg så er jeg jo åpen for at noen ting som vi opplever som psykologiske lidelser skyldes feil med hjernen og nervesystemet.
Ja.
Og det er jo et empirisk spørsmål å finne ut om en sykdom er sånn. Og så jeg kan heller ikke utelukke at ting som blir diagnostisert som depresjon kan være av den art. Men ut fra min generelle livserfaring, for det er jo det jeg må bygge på, gode filosofer har skrevet om dette, og Kirkegaard har skrevet veldig spennende ting om former for det han kaller fortvilelse, som er veldig tett på, ikke overbevisende for meg som beskriver av en depressiv, av hvordan depresjoner oppstår. Da. Men summen av dette er jo at i hvert fall noen tilfeller av depresjon ikke er sånne hjerneorganiske lidelser. Så hvis man mener at det er hjerneorganisk lidelse, så må man jo empirisk påvise det. Det er jo fysikk og kjemi, og det må man jo kunne påvise.
Det er jo ikke sånn at man kan finne ut hvem som er deprimerte ved å bare ta en fMRI-scan og finne ut og si, oi, det var deprimert igjen.
Problemet er at mennesket er jo ikke som Jupiter. Du kan jo på en måte studere Jupiter, og Jupiter vil ikke gå i en annen bane bare for det, men hvis du studerer et menneske og sier, jeg synes du virker deprimert, så vil den antagelsen min påvirke nevrokjemien i hodet ditt, på en måte.
Ja, ja. Eller det vil påvirke så, hva som foregår i sinnet ditt, og sinnet ditt har jo alltid et samspill med, og det er jo enig at det har, samspill med neurokemien i hjernen, det er klart det har.
Men jeg har lyst til å bare teste en ting til i forhold til dette med valg, og jeg litt enig i det du sier, at jeg vil nå tenke at, at depresjon ofte konsekvensen av mange, mange valg man har gjort, og kanskje at man har gjort valg hvor man har foretrukket umiddelbar behovstilfredsstillelse på bekostning av et litt lengre perspektiv, men ikke da bevisst for at jeg tenker jeg velger depresjonen, men fordi jeg velger å slappe av litt hjemme og ta et glass cola i stedet for å ta den faste treningsturen jeg har hver mandag. Og at jeg velger å si ja da til kona, det er helt greit, du har helt rett, i stedet for å ta og si hva du egentlig føler og rydde opp i den konflikten dere har, så lar du det bare ligge for letthetsskyld. Og summen av alle disse små valgene, akkurat som en alkoholiker blir ikke alkoholiker og tar en drink, men det er drinken på mandag, tirsdag, altså summen av alle disse kulminerer i et større problem. Så jeg er litt opptatt, jeg ser på dette litt som horisontproblemet, at vi ser ikke helt konsekvensene av disse små avgjørelsene vi tar hele tiden, og så i sum så blir dette. Så jeg mener jo at de menneskene som kommer til meg har ofte et stort problem, som summen av masse, masse små valg de har tatt underveis. Men igjen så tenker jeg at det å klandre de for de valgene, for jeg har tatt mange valg om å for eksempel bli værende i militæret 2 år, selv om jeg hatet det, fordi faren min har sagt at du gir ikke opp noe, men først har begynt noe, så fullfører du det. Og det har jeg tatt, jeg har ikke gjort det om til et valg, jeg har ikke gjort det om til et valg i livet mitt, å ikke gå og gi opp. Derfor så har jeg på grunn av hans strenge røst, alltid gjennomført det jeg har meldt meg opp til, og det har gjort at jeg er her i dag. Hvis jeg hadde gjort det om til et valg, så hadde ikke jeg vært her nå. Så jeg er et slags, Så summen av alle valgene vi gjør, og hvis vi har masse frihet og føler at ting kan bli et valg, det føler jeg også med små barn, så hvis jeg plutselig en dag så sier at jeg vil ikke i barnehagen, og jeg gjør det om til et valg for en, sier nei, ok, men så blir vi hjemme i dag da. Da har jeg skapt en kilde til ganske mye psykiske plager i flere måneder fremover, både for meg og henne, som du snakket om.
Tenk på den skyldfølelsen av det da.
Ja, hva vil det med det, for at det ja. Fordi det å ikke gjøre et valg, hvis for eksempel barnet kunne la Sverre gå i barnehagen, men det blir ikke klar over det alternativet. Eller at det er en situasjon med denne sykkelen, hvor et alternativ fremstår som så mye bedre enn alle andre alternativer, at valget blir opplagt, så betyr jo ikke det at det ikke er valg. Det er jo likevel valg. Det er likevel valg for barnet å gå i barnehagen. Det er likevel valg for barnet å ha tillit til deg. Det er valg for deg å høre på faren din og tro at han, det er noe sens i det han sier.
Men jeg tenker at, la oss si vi lever i en tid nå hvor mennesker kan hackes, altså at alle de valgene jeg gjør er styrt av økonomiske krefter i algoritmene til Facebook og Google og Netflix og alle de store operatørene. Sånn at valgene er på en måte, altså det du sier som et valg, kanskje Darren Brown da, som på en måte lever av å manipulere menneskers valg, så han kan få uskyldige mennesker til å bli drapsmaskiner. Altså han kan ved å stage alle inputene i et menneske, så kan du styre det i akkurat den retningen du vil, hvis du på en måte kjenner alle mekanismene i hvordan vi fungerer som biologiske vesener.
Ja, altså, jeg synes også det er veldig problematisk. Et eksempel på det som en situasjon som vi ofte opplever at vi får ta et valg, nemlig når vi går og kjøper klær, for eksempel, eller kjøper et produkt i en butikk. Men så er det veldig mye sånn empirisk forskning av sånn Timothy Wilson og disse andre som viser til den høyre preferansen som vi av en eller annen grunn har.
Ja.
Vi velger som regel det objektet som er til høyre. Vi liker det best. Hvor mye valg er det da?
Ja.
Altså hvis du står foran 12 plagg der, og så skal jeg velge en skjorte, og så er jeg likte best den til høyre. Og det gjentar seg så veldig mye. Altså, i hvilken grad kan vi si at den preferansen er uttrykk for et valg?
Ja, for en ting er valg, veldig, og en annen ting er veldig, hvor frie er våre valg egentlig, og vår vilje oppi alt dette.
Ja, altså, men jeg tror nok opphavet til den høyre preferansen er at vi er vant til å skanne fra venstre til høyre, og når vi har kommet fram, så er det litt sånn, å, det var deilig det, nå er jeg ferdig med det, så tar jeg den.
Och så føles det som ett valg du tog för det där han fick sig skjuta. Men jag skulle svara
begrepp om valg, eller, eller du har mer uppmärksamhet på det som sker på höger sida för det högra hand din är mer kan göra mer är mer
förlig så vänster
generellt.
Ja. Anyway, det är komplext.
Det är många förklaringar på det, ja. Men det är ju bara förklaring på varför vi gör det valget. Hvis du mener at vi ikke engang har valg.
Men jeg tror det veldig mye. Veldig
når du har preferanser for å velge en skjorte
hvorfor liker vi det vi liker? Eller de personene vi liker? Det veldig lite valg involvert. Og det stor emosjonell temperatur rundt det å like noe. Så det veldig lite valg involvert i det, altså.
Men jeg må bryte igjen.
Ja, du får gjøre det. Du vil tilbake til depresjon.
For det første så vet jeg jo det at du må jo være hjemme klokka 9. Og det sånn 35 minutter til. Så du må jo se hvor lenge du klarer å være her, hvor kjapt du tror du klarer å komme deg hjem. Men jeg har lyst til å se om vi kan komme til noen enighet om løsninger, om hva man gjør for å løse depresjonen, for det det folk ute etter. Hva faen gjør det?
Siste ting, jeg ser på psykoterapi som å øke menneskets mulighet til å gjøre bedre valg, altså, eller gjøre bevisste valg. Fordi at jeg ser av og til på psykisk lidelse som ubevisste måter å være på, altså være ubevisste steder, som en slags søvngjenger i sitt eget liv, og bare det du kaller gjentagelsestvang fra Freud, altså at vi bare gjentar uten å egentlig være bevisst hvorfor vi gjør det. Jeg stiller meg bakerst i køen fordi jeg alltid har blitt fortalt at jeg ikke er så spesielt verdifull, så jeg fortjener ikke bedre enn å stå bakerst, og det gjør jeg det automatisk, men hvis jeg kan gjøre det bevisst om at dette er ikke nødvendigvis sannheten om min verdi, så kan jeg gjøre et friere valg og si at nei, i dag skal jeg faktisk stille meg foran, og det gjør mennesker bevisst valgene sine, og gjøre de i stedet for å være automatiserte nikkedukker av fortidens erfaringer.
Kan jeg avbryte der? For hvis du bare stopper, dropper den setningen med automatiserte nikkedukker, så er jeg enig i alt du sier.
Ok, ja.
Men når du begynner å snakke om at det fordi vi kan gå, det er ok å snakke om ubevisste valg, altså, også i min terminologi. Altså, jeg liker ikke ordet ubevisst, fordi Freud introduserte begrepet som et veldig sterkt begrep, som jeg ikke, men noe som vi ikke er oppmerksom på, hvorfor vi gjør ting av en grunn, men vi er ikke oppmerksom på grunnen, og da kan man jo kalle det ubevisst. Og så ubevisste valg, det gjør vi. Det er jo bare fortsatt kalle det valg.
Bør du ikke gi det et annet ord enn valg, da? Altså,
jo, for det...
Bør du ikke bruke... var det du sa i stedet, at du ville innføre et nytt begrep? For det vil jeg foreslå jeg også.
Ja, ja. Ok. Gjerne det. Du
har to begrep.
Ja,
ja. Gjerne det, men...
Bevisst valg, ubevisst valg.
Mm. Men det betyr ikke at vi er mekanismer. Og vi er ikke... Ja.
Jeg vil tenke at vi er overdeterminerte, som Freud sier. Altså at grunnen til at jeg gjør det jeg gjør og sier det jeg gjør, er resultatet av 1000 faktorer, hvor jeg kjenner 5 av de, så 995 av årsakene til at jeg velger som jeg velger, er jeg ikke klar over. Og når jeg da ser at jeg tar gjentatt dårlige valg, eller gjentatt havner i depresjon eller angst og så videre, på grunn av måten jeg lever på, så er det fordi at jeg ikke kjenner til alle disse ubevisste mekanismene som styrer meg, og Freud sin idé vil da være å gjøre det ubevisste bevisst for å få en mer oversikt over hvordan oppstår disse valgene, og hvorfor gjør jeg akkurat de, og kan jeg eventuelt ta mer kontroll her og gjøre noe andre?
Men er ikke denne uenigheten deres en uenighet egentlig på grunn av at dere har litt forskjellige definisjoner av hva jeg er oppi alt dette her, ikke sant? Så når du sier at jeg har tatt et valg, så er det fordi du som et ego har registrert muligheten, tenkt over det og tatt et valg. Men for det så er ikke det noe som må til for at det skal kalles et valg. Et valg du ikke har, et helt spontant valg du ikke har tenkt over i det hele tatt. Det er et valg for deg.
Kan jeg spekulere i 80 minutter før jeg...
8 minutter? Det betyr at det 8 minutter igjen.
Ja, jeg skal ikke bruke hele den tiden.
Vi skal ha åpne for spørsmål etterpå, altså, bare så dere vet det.
Jeg må hjem til barn, beklager deg.
Ja, men det er greit.
Det er fair nok. Men jeg tenker at jeg tror kanskje det er mulig å vinkle problematikken dit. Fordi hvis du tenker at selve ditt er sosialt, altså eksternt, så hva vil det si å være seg selv hvis hele ditt selv er eksternt? Altså at du Du har blitt det du er på grunn av de relasjonene du står i. Og det er ikke bare psykoanalysen, men det er også filosofien som tenker det i dag, som extended mind og sånn. Så blir kanskje betingelsene for å, jeg kalte det identifisere, kunne ha sagt noe annet, kanskje mer presist, men betingelsene for å være, forskjellen på det å være forskjellen på det å være med på det man føler, da, og det å bli liksom dratt med uten at man er helt med på det, er ikke det at altså, tenk på det selve som du da skal være den aktøren i dette livet som du beskriver som hvor du er. Det selve er jo ikke helt isolert. Altså, det er mye et produkt av relasjonene dine. Ikke bare det du har vært i, men tenk på alt det som skal til for at du per i dag også liksom, har dette liksom bleksprukt opp i mentaliteten om å være taktil til stede. Jeg er litt på hånes allerede, ikke sant? Du merker det. Jeg er allerede litt hjemme hos barn nå. Så det er det selve vi har. Og det er det som føler følelser. Så det er kanskje en riktig vei å gå. At hva er dette jeget? Jeg synes det var et godt spørsmål, egentlig.
Men så hva gjør vi for å
det relasjonelle er viktig i det.
Kutte ut for å bli kvitt depresjon.
Mm. Snakk med folk.
Sondre, jeg vil høre hva du har å si. Hva gjør vi for å bli kvitt depresjon? Helt på tampen her.
Jeg er i hvert fall ikke en hedonist, så jeg er litt sånn at vi må gjøre det som er meningsfullt og ansvarsfullt. Og jo mer ansvar vi våger å ta, jo mer mening får livet vårt, og det er ganske antidepressivt å ha meningsfulle livsprosjekter.
Ja.
Så denne mentaliteten med at ting skal være bra og gøy og spennende og sånn hele tiden, den tror jeg er en blindvei, og det tror jeg gjør oss litt sårbare for skuffelser og depresjon. Så, og samtidig så vil jeg si at det å lodde dybden i seg selv og være litt interessert i alle disse årsakene for, som ligger i oss, og alle disse tendensene som ligger i oss, og bli kjent med de og tørre å våge å se på de. Så som, jeg pleier alltid å snakke om Robert Bly her, som skriver den om hjernen hans, som skal finne den gullballen etter dette kjernet, altså at dette kjernet er et slags symbol på det ubevisste. Ofte i mytologi så vil vann ofte symbolisere det ubevisste, sånn i Bibelen også, den valen. I det ubevisste så er det masse mørke krefter og drit som vi er litt redd for. Vi er redd for dette dypet, mens mennesket har egentlig som oppgave å gå ned i det dypet med viten og vilje for å finne ut av hva som er der, for å kjenne seg selv. Og hvis du da bare lever på, i periferien av dette kjernet, så vil du på et eller annet tidspunkt komme for nær deg, og da kommer det han opp og trekker deg ned, og det er depresjonen. Så det så jeg er på langt på vei enig, eller jeg vet ikke om jeg er enig, men jeg er veldig sympatisk innstilt til å undersøke eller være interessert i sin egen lidelse og sin egen smerte, og tørre å våge det og ikke prøve å hele tiden unngå det. Jeg tror ikke at det er psykoterapi.
Ikke unngå smerte for å prøve å finne lykke. Du trekker frem mening som viktigere. Viktigere å jage etter mening enn lykke.
For meg er mening mye sånn, ja, jeg synes at jeg møter mange mennesker uten et meningsfullt livsspill. Og jeg tenker at de har for eksempel å ikke være i jobb, bare sånne ting, og ikke ha struktur på dagen, og ikke ha noe å stå opp til, ikke ha noen å stå opp for. Alle de tingene, det gjør at hver eneste oppstandelse blir et valg. Og for meg er ikke det et valg. Altså, jeg er nødt til å stå opp og få barna mine på skolen. Jeg er nødt til å gå på jobben, for det er forpliktet til Sørlandet sykehus. Og da har jeg en del strukturer som sørger for at jeg slipper å ta de valgene, og det skaper en struktur og en mening i mitt liv, som jeg ikke alltid er begeistret for, men som nettopp er innholdet i livet. Så jeg kan, når jeg møter mange mennesker som er utenfor arbeidslivet og vokter om morgenen og ikke vet hva de skal, og det eneste de gjør i løpet av uka er å komme halvannen time i gruppeterapi hos meg, da tror jeg ikke det er vanskelig å snakke seg ut av den depresjonen. Jeg tror du virkelig er nødt til å jobbe på så mange plan samtidig. Du er nødt til å trene litt hver dag, du er nødt til å møte noen andre mennesker, du er nødt til å være ute i naturen, du er nødt til å prøve å forstå deg selv, og du er nødt til å bli kjent med dine egne følelser og din egen dybde. Og,
selv om det er jævlig vanskelig av det.
Ja, som Jung vil si at du må på en måte anerkjenne at du, eller det kanskje Jordan Peterson som sier at du må anerkjenne at du kunne vært en fangevokter i Auschwitz. Altså, det finnes ondskap i det, det finnes krefter i det, og hvis du blir kjent med de, så eier du de, og da vil de ikke utagere. Hvis du ikke kjent med de, så kan du plutselig havne I en form for Auschwitz uten at du vet det.
Det for meg til å tenke på Viktor Frankl.
Ja, Viktor Frankl. Jeg liker veldig godt Viktor Frankl.
Ja. Du også, ja.
Og Man's Search for Meaning, ja.
Mm. Ja, altså at du må finne ut hva den overordnede grunnen til at jeg lever. Definere for deg selv. Hva det som gjør at jeg står opp om morgenen? Hva min rettesnor I livet? For hans hypotese var jo det at de som døde I Auschwitz, det var de som var fanget I enten... Det var de som var fanget I... Nå jeg enten I glede eller I sorg. Mens han hadde en mening, en transcendent mening. Det var hans arbeid som psykolog, det var familien av sin kone si. Det var noe som gjorde at han kunne takle hvilken som helst smerte, fordi meningen var viktigere.
Ja, som liksom Nietzsche, hvis du vet hvorfor, så klarer du et hvilken som helst hvordan på en måte.
Nettopp.
Ja, og så
det vil jeg tro
også,
at
så tenker jeg også at dette...
Men det da vi åpner for spørsmål, men da avslutter vi podcasten, og jeg vil egentlig bare si at jeg synes det her har vært helt fantastisk. Dere har alle tre gjort en utrolig god jobb, og jeg bare synes at publikum burde gi de den applausen de fortjener. Så vidt jeg har forstått, jeg synes at kanskje, jeg håper at noen av de andre fra Filosofia, vi arrangerer jo det her sammen med Filosofia, linjeforeninger for filosofistudenter, og så vidt jeg har forstått, ha det godt da, Håvard. Så skal Håvard sin mikrofon bli nå konvertert til spørsmålsmikrofonen. Men Ole Markus, kan du komme opp eller noe? Ja. Ja, kan du flytte mikrofonen? Så hvis det noen som har noen spørsmål de har lyst til å stille, så det bare å begynne å komme bort til Ole Markus og stille seg på en rekke. Hvis ikke det noen spørsmål, så det en tidlig kveld.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Slapp av, den ventepausen, den klipper jeg I det som legges ut på YouTube. Så. Hei, Sand.
Hei.
God dagen.
Til deg. Du sa at vi ikke våre egne følelser, og at vi på en måte kan distansere oss og objektivisere de. Da lurer jeg på, jeg fikk litt sånn der identitetskrise akkurat da. Ja. For hvis ikke vi følelsene våre, hvis ikke vi tankene og det der, hva det igjen da?
Ja, det må du også svare på etterpå.
Det ikke, for altså, ikke vi summen av valg vi har tatt, tanker vi har, følelser, liksom den konstruksjonen? Eller tenker du at hvis vi tar vekk alt det, så det en dyp essens, og der var jeg. Det var det som var meg. Ja. Skjønner du hva jeg spør om?
Ja, jeg skjønner hva du spør om. Og så sier jeg det sikkert uten sånn god nok filosofisk skolering på en måte, men jeg bruker det mer pragmatisk som en holdning. Og fordi jeg tenker ofte at pasientene her er mer eller mindre fundamentalistisk orientert i forhold til seg selv. De tror på tanken om at de er mindre verdt. De tror på følelsene om at ting er livsfarlig når det åpenbart ikke er livsfarlig de tingene de er redd for. Så det er litt sånn Descartes demon også dette. Altså, Descartes mente jo at kanskje vi har en demon i hodet som forvrenger alt vi opplever. Det samme Freud sier litt, altså at alt du opplever er filtrert via nevrosene dine, så du må ikke stole på det. Så jeg sier ikke at du må ta en avgjørelse på et eller annet tidspunkt her, jeg vil alltid ha en sånn slags grunnleggende tvil til min egen motivasjon, for eksempel, og undersøke min egen motivasjon gang på gang, uten at jeg egentlig forventer å finne noe klare svar, men at jeg tenker at bevisstheten kan også se på det som en relasjon til noe annet enn seg selv, og jeg tenker at bevisstheten min er bevisst om meg og mitt ego er summen av alt jeg tror jeg er. Men alt jeg tror jeg er, har jeg blitt fortalt av andre folk som ikke er helt pålitelige, og veldig mye av det jeg tror jeg er, det er vurderinger jeg gjorde på et tidspunkt hvor jeg ikke var myndig. Så alt dette her er fullt av ideer om meg selv, som jeg lever og virkeliggjør og materialiserer seg i livet mitt, men det trenger ikke nødvendigvis å være sånn. Så det å være oppmerksom på og litt hvilende og kanskje litt undrende til alt det jeg tror er meg, det er den holdningen jeg prøver å formidle til folk. Vær mer nysgjerrig. Og i det du på en måte, når vi er her ute, så tenker jeg er meg, og jeg er sånn, og jeg heter det, og jeg er utdannet det, og jeg er, ikke sant? Så alt det er på en måte meg. Men med en gang jeg drømmer, eller med en gang jeg legger meg på puta og begynner å sovne, så vil jo dette meg bli mer flytende. Plutselig kan jeg endre karakter, jeg kan være litt her, jeg kan være litt der, og plutselig kan det være, ikke sant? Så jeg er fortsatt bevisst at det er et eller annet her, men det er veldig mye mer flytende. Og så kommer jeg inn i dyp drømmeløs søvn, og da forsvinner hele ego, da er det bare bevissthet. Da er det ingen, bevisstheten har ikke noe ego å være bevisst om lenger. Og da er jeg bare bevissthet, ikke noe meg som heter det, og som er det, og som blir sint for det, og som er skuffet over det, og lei meg for det. Og så, da er jeg bare, og det er her vi finner hvile. Og hvis ikke du kommer hit i løpet av døgnet, og bare er her ute, så blir du psykotisk på et eller annet tidspunkt. Det er de som har vært i militær og ikke hatt søvn på dem, de har opplevd det. Så det er her vi kobler ut og finner, da er vi bare kanskje det som folk vil kalle sjel, eller nirvana, eller hva det skal være nå, et absolutt subjekt da, uten at det er noen relasjon til dette lille selve som jeg tror jeg er, og som jeg kjemper, jeg må bli likt, jeg må alt det. Men kampen i dette ego, det er det folk misforstår og tror at de er. Og med en gang du skjønner at dette ego jager deg gjennom livet og skal ha masse fra mye andre og hele tiden er et underskudd, sånn Maslow-aktig, og hvis du avslår disse behovene jeg har for å bli likt og alt det her, så kan du få et løsere forhold til dette, og du vil kunne slappe mer av, ha mye mer balanse, og da vil ikke behovene i dette ego hele tiden være å få noe, men ofte mer å gi noe, du er mer oppmerksom på folk rundt deg. Så jeg tror at psykisk helse går for å være, for å være ganske egocentrisk orientert, og det å ha sosial angst for eksempel, det er stort sett egentlig bare bekymringen for vil folk like meg eller ikke. Altså det er jo veldig selvsentrert fokus, så folk går rundt, det eneste jeg er opptatt av på fest er om folk liker meg eller ikke, og du får ikke med deg hvem disse menneskene er i det hele tatt. Så mitt råd for sosialangst er jo å være kun fokusert kun på å bli kjent med, være interessert i andre mennesker, ikke drit i om du blir likt eller ikke likt, bare være interessert i andre mennesker, for dette er metabehov vil Maslow kalle det, og det er utadrettede behov som ikke er så mange. Så når jeg sier alt du tenker og føler er feil, så er det fordi at det som regel er filtrert via nevrosen din, og det er aldri en en-til-en forhold mellom hvordan du opplever virkeligheten og hvordan virkeligheten egentlig er, for den er alltid et slags farget av alt det du har erfart, og det vil ikke være en objektiv. Så det å tro at du har en objektiv forståelse av verden, det er det jeg på en måte er ute etter der, og en objektiv forståelse av deg selv, for det er det som er psykoterapifaget. Det blir kanskje ikke noe tydeligere. Er du veldig uenig i det?
Nei.
Nei.
Det jo ikke det. Det også sånn, selv om jeg, hvis du for eksempel redd for noe som ikke farlig, så vil jeg bare understreke at det jeg som redd. Så det en del av meg å være redd for det. Men det ikke noe veien for at jeg kan undersøke den redselen. For det jo det jeg snakker om, at vi forholder oss til oss selv. Og vi kan undersøke oss selv, og vi kan forstå oss selv. Vi kan undersøke redselen, og vi kan finne ut at redselen er inadekvat. Mm. Kanskje blir vi ikke umiddelbart kvitten bare ved å bare ved den hva skal jeg si, tankemessige erkjennelsen. Mm. Fordi vi innerst inne likevel tror det. For det er litt at det er ikke så lett å bekjempe vår egen tro på ting. Selv om vi, men likevel så er jo stort sett enig i alt du sier. Bare, ja. Men, når du har sånne, bare du ikke snakker om at den filtrerer gjennom nevroser
vi,
og sånt, for det er det sånn.
Må videre til neste.
Nå kan en ny person komme opp og stille et spørsmål. Jeg vet at det veldig mange av mine filosofiske venner her som har et spørsmål. Halla.
Heisan. Du snakket litt, eller du nevnte Jordan Peterson i sted. Han jo en som har, kanskje den psykologen da, som har hjulpet flest mennesker da, ut av, sånn det ser ut som da, på nettet, ut av depresjon blant annet. Og han prater mye om, at du må ta ansvar, ikke sant? I form av at i stedet for å søke etter lykke, skal hele tiden søke etter lykke, så tenker han på at du må ta ansvar om eget liv. I form av mening, ikke sant? I form av jobb. Så jeg lurer på hva du tenker om det han sier. Jeg nevnte, fordi du snakket litt om det i sted, om at man må ta ansvar, ikke sant, gjennom jobb, aktiviteter. Alternativet er jo å bli veldig deprimert, tenke på lykke, og så blir man kanskje veldig nihilistisk, ikke sant? Hvis man tenker at livet ikke har noen mening, hvis man tenker at livet er meningsløst, så er det jo veldig vanskelig å finne i helt tatt hvordan skal man ha et lykkelig liv da, hvis ikke man, for da er jo alt meningsløst. Mm. Og det er jo det du nevnte også, som han mener også, er jo du må ta ansvar da.
Ja, jeg liker jeg har likt Jordan Peterson, jeg, altså når han krangler med Sam Harris, så kan jeg bli litt sånn utålmodig, men jeg synes det er fascinerende at han blåser liv i Jung, og så snakker han om en sånn pliktetikk igjen, som er kanskje litt sånn gammeldags, men så får han noe ekstremt vind i seilene, så jeg synes det er litt, så jeg tror det gir gjenklang da. Så i stedet for å være så opptatt av våre rettigheter, så bør vi kanskje være litt mer opptatt av våre plikter, for det er kanskje via pliktene våre at livet får jeg husker det var en dame for litt siden som har snakket med om barn er meningen med livet, det vet jeg ikke, men barn gjør deg jo ikke spesielt lykkelig, vil jeg si, altså det gir deg jo lykke små øyeblikk. Men det gir deg jo ekstremt mye mer frustrasjon, i hvert fall i min erfaring. Men likevel så opplever jeg at livet mitt er mye, jeg vil score meg selv som en mye lykkeligere person etter at jeg har fått 3 barn, selv om det tar livet av meg. Og det er et eller annet paradoksalt med det, men det er så mye ansvar, det er så mye vanskeligheter, det er så mye selvransakelse, det er så mye følelse av ikke være god nok som jeg må undersøke og prøve å tilstrebe, så det er et veldig meningsfullt prosjekt, men det er gjør meg jo ikke lykkelig, så jeg liker 12 Rules for Life, litt sånn urolig for hele figuren, på en måte. Jordan Peterson, bare sånn en person. Altså, kona mi føler jeg har sånn god intuisjon, og hun har ikke følt Jordan Peterson så mye, men hun har bare kastet et blikk på han og sagt, psykopat. Og så med bakgrunn på det, så er jeg litt sånn skeptisk til hele fyren, men tankegodset hans kjenner vi igjen, på en måte. Og noe av det mest kristenkonservative synes jeg er litt sånn, ja.
Jeg tror en god oppsummering av Jordan Peterson er det at på politikk og kosthold så burde du kanskje ikke følge med så mye som han sier.
Nei.
Men at han er jo faktisk sånn i nåtida en av de beste til å formidle eksistensialisme og psykoterapi.
For det er mange folk som har på en måte lagt hele livet sitt, altså inn på internett for eksempel, og har blitt sittende foran World of Warcraft i 2016, og så våkner de opp i dag og føler at livet har gått forbi de, og det er meningsløst. Og det er noe med da, Og så jeg tror han vekker en del mennesker som har havnet litt i denne offerposisjonen for verden. Han ikke spesielt empatisk innstilt offerposisjonen. Han en ganske streng far. Han plutselig denne strenge faren som kommer inn og sier at vi må skjerpe oss, og så funker det litt.
Hei, Tanne. Jeg tror vi rekker to spørsmål til.
Hei, Vegard. Ja, jeg har lyst på en kommentar fra hver av dere, en refleksjon. Ok, så altså et liv med episoder av angst, angst som man ønsker å utforske, som vondt og smertefullt, og episoder med depresjoner, men også episoder med glede, hvor man ikke ønsker, altså hvor jeg ikke ønsker å være foruten det ene, så som du sier, angsten, jeg må ha den for å kjenne meg hel, og for å få mening, utforske den, men samtidig hvor jeg kanskje har måttet få hjelp i perioder for å kunne se den mer objektivt og kunne gå inn i den. For meg gir dette mening i livet. Skal det ikke være sånn?
Det er et veldig spennende tema det der med at angsten kan oppleves sånn. Blant annet Edvard Munch er et veldig spennende eksempel, for han gikk til psykoterapi. Da skriver han at han var redd for at han skulle miste angsten sin. For han følte at det var en sånn nerve i angsten i forhold til han i forhold til det å male. Da. Men det er en nerve i forhold til å leve, så det er angsten er et uttrykk for et eller annet.
Når du finner det i litteraturen, eller sånn som jeg var en sånn lang Kafka-periode, hvor det er ganske mye angst, hvis du klarer å formidle det på denne måten og gi det et uttrykk, så vil jo Freud kalle det for sublimering, altså du klarer å bruke det til noe egooppbyggende og konstruktivt. Og det du, hvis du tar Jordan Peterson igjen, da, så snakker han også om disse yin og yang, at det er det svarte og det hvite, altså han snakker om kaospatologi og ordenspatologi. Så noen mennesker er ekstremt opptatt av orden, og at ting skal være forutsigbart og kontrollerbart, de er veldig da redd for det usikre. Så de også litt sånn OCD-preget, de skal bare, alt skal være orden, og så lenge alt er orden, så skjer det heller ikke noe nytt, og de vil ikke at noe nytt skal skje, og det er på en måte litt å være død i livet. Da. Og så har du kaosmennesker som på en måte ikke har orden på noe som helst, og så han sier at kaoskreftene er de feminine kreftene, mens disse ordenskreftene er de maskuline kreftene, for det feminine er der det på en måte er kaotisk, oppstår nye ting, det er fødsel og nytt liv, så man må på en måte ut i kaoset, ut i denne angsten og uroen for at det skal oppstå spenning og nye ting, men så hvis man er der hele tiden, så er det vanskelig og nesten umulig å leve, så man må på en måte, det er derfor yin og yang har denne hvite prikken i det svarte, og denne svarte prikken i det hvite, altså at det går an å skape orden i kaos, og det er kanskje det som er livsprosessen, våge dette ukjente, for så å trekke seg tilbake og skape orden i det, og utvide sin manøvreringskapasitet, kan man si, i livet, og tåle mer, og utforske mer. Så at det er angst og trygghet, og ja. Det er sånn han snakker om yin og yang type filosofi da, som østlig. Ja.
Vi rekker i hvert fall et spørsmål til. Vi gjør det. Fra hvor lenge jeg vet kameraene varer.
Ja, hei.
Hei, sånn.
Hei, at dere nevner jo veldig mye om valg, og jeg vil først si at det var en veldig interessant diskusjon. Jeg egentlig delvis enig med alle, så dere argumenterer veldig godt for det dere står for. Men jeg tenker bare på det her valg. Dere liksom nevner at friheten vil da gi, at når du har friheten til å velge, vil gi angst. Men dagens samfunn bygger jo mer og mer på valg. Vi åpner jo mulighetene for valg. Vi ønsker ideen rundt å ha valg og kunne velge det. Bare du skal velge en melk på butikken, det er ulike merker, det er ulike fettprosenter. De valgene fortsetter, og dere nevner også at du kan liksom personlig begrense valgene dine. Men hva hvis du da stenger den døra med at du skal følge den? At du later som ikke alle de valgene er der, da vil du jo fremdeles være underbevisst eller sånn om at det er valg. Vil du ikke da kunne tenke at du angrer på de valgene du gjør, fordi at du vet at det er andre valg, og det liksom...
Det klart, det jo større frihet, jo større potensial for anger, det helt klart.
Ja.
Ja. Men vi vil jo ha friheten likevel.
Ja, for det jo det, vi har liksom et jag mot å kunne velge, men samtidig
tenker at
alle de valgene kan føre til så mye.
Men friheten i vår tid handler om mer enn bare å kunne velge varer og sånn, tenker jeg. Altså, det er en sånn... Det, for første gang så har jeg lyst til å trekke frem noe som jeg ikke er så veldig glad for å trekke frem i andre sammen generelt, nemlig alderen min. Og det er at jeg har levd i andre tider med mindre følelse av frihet. Ja. Altså, da jeg var barn, så levde jeg i et samfunn med mye mindre følelse av frihet. Og du kan si det gikk på vareutvalg i butikken og sånn, men det var liksom ikke det. Men det var sånn, det var ikke så mange måter man fikk lov å være på. Og det var heller ikke så stor fantasi om hvordan man kunne være som menneske, altså ikke bare hvilke yrke man kunne velge, men hvordan man kunne være.
Men i dag
har vi en veldig stor følelse av at vi kan være veldig mye forskjellig, og jeg oppfatter det som det er uendelig verdifullt, og gir det oss angst, så tar vi angsten, og så gleder vi oss over friheten. Det er min holdning til det, da.
Ja, det er et godt poeng. Det er jo en fin måte å tenke på det. For jeg tror nok at våre pasienter i psykisk helsevern i dag også er atskillig annerledes enn Freud sine pasienter, som ofte var hemmet og ikke fikk lov til å smile, eller sånn Victoria-tid med ekstremt store begrensninger. Så da var det en undertrykkelse, mens nå er det kanskje en slags... Kan det være litt sånn frotseri også? Det er en del feller i dette veldig privilegierte fullt av valg. At jeg mistenker at vi kanskje ikke er selvdisiplinerte nok til å tåle det. Og dermed så kan velge det her og velge det her. Så, egentlig så er vi ikke kompetente til å ta valg. Og det er det en del forskning som viser at mennesker er ikke spesielt gode på å ta valg hvis det blir for komplisert. Bare dette med, ja, det er masse sånne rare statistikk på det, men hvorvidt vi er organdonor og så videre, det handler jo litt om hvordan du stiller spørsmålet. Altså hvis du automatisk blir organdonor, hvis du ikke krysser opp at du ikke vil være med i programmet, så har land 90% organdonor, men hvis de har det motsatte, at default mode er at du ikke er organdonor, så er det ingen som krysser av for å bli det, for at hvordan skal jeg forholde meg til dette, hva skjer når jeg er død, hva skal jeg tenke om det, trenger kroppen min når jeg er død, skal jeg ha med meg videre, liksom. Så det er ting vi ikke orker, det er et valg vi ikke orker å ta, så vi unngår å ta valgene, på en måte, for vi er ikke spesielt kompetente til å ta veldig kompliserte valg. Men
dette er jo et argument for et autoritært samfunn.
Ja, så det var det jeg konkluderte med på filosofifestivalen i år, at det beste hadde vært hvis alle bodde i Nord-Korea. Da hadde vi hatt det bra. Men jeg tenker at okay, det kan godt være at hjernen vår og potensialet vårt øker i takt med mulighetene, men jeg tror vi også vil si at jo mer komplisert ting blir, jo flere valg vi vil ta, jo flere patologier og flere muligheter. Så jo flere muligheter, jo mer patologi, akkurat som et atom kan ikke få kreft, men en hund kan få kreft, liksom. så jo mer komplisert noe blir, jo mer komplisert det blir sykdommene, og jeg tror det er kanskje det vi også må ta, så det gode med det onde hele tiden.
Men jeg tenker, altså, fordelen med frihet er ikke bare at vi har masse mulighet til å gjøre fine ting, men selve følelsen av frihet, og jeg tenker at det ytre samfunnet vårt skal være en avspeiling av hvordan vi er, og fordi jeg tror at vi har så veldig stor grad av frihet, så synes jeg, eller tror jeg, at det er godt for oss at samfunnet gir oss utfoldelse av frihet.
Ja, jeg skjønner det, men hvis det, du sier på en annen måte...
Og da er det ikke så avhengig av at du gjør gode valg, på en måte. Dette er, skal jeg hente frem en veldig flott renaissancefilosof som har så fint navn at det er gøy å bare si navnet, Giovanni Pico della Mirandola.
Okay.
Han har skrevet en bok om menneskelig verdighet, og han sier at menneskelig verdighet består i nettopp vår evne til å velge. Han ser jo på, sier mennesket er som en pottemaker, som en leireklump, og pottemaker samtidig som former seg selv. Altså, vi har både leireklumpen og pottemakeren. Vi former oss selv, og det er vår frihet. Og der vår verdighet, altså det fine med mennesket, er ikke avhengig av at vi gjør gode eller riktige eller beundringsverdige valg, men det at vi kan velge.
Men så da vi jo forskjellige årskull da. Så, ja, så hvis jeg skulle kaste tilbake og nevne et litt sofistikert ting som Tinder, som jeg mener at forskning på dette viser at det mennesker som rapporterer å ha det bra i livet sitt, ofte har satt seg i situasjoner hvor de har begrenset valgmulighetene sine. For eksempel at de har en fast partner hvor de ikke kan velge hvem de skal ha sex med nå da, at de har fått barn som gjør at de ikke har noen fritid lenger, så de har satt seg i ekstremt begrensede situasjoner, men selv om de er begrensede, litt poenget mitt i stedet med dette med barn, at de rapporterer større grad av tilfredsstillelse, fordi det begrenset valgmulighetene. Mens jeg har jo venner som like gamle som meg, som 40, som nettopp har ikke rakk å etablere seg før Tinder kom, og nå det fryktelig vanskelig for dem å bestemme seg, og de vaker rundt i masse muligheter, og kommer ingen vei. Altså de kommer fra den ene til den andre, men de kommer liksom ikke, de blir ikke rotfestet på en måte, så jeg mener at det en del bivirkninger med denne friheten, som jeg kanskje gjør litt sånn banal ved å ta sånne konkrete eksempler, men jeg tror også at vi ikke nødvendigvis foreløpig helt parate til å ta imot alt denne friheten, og klare å skape et meningsfullt liv da. Jeg tror det blir utfordrende for oss.
Men du vel enig at når du får barn, så skjer det mye mer i livet ditt? Det blir ganske begivenhetsfullt. Jeg tenker på hva er frihet, liksom?
Det foregår da inn på studiet, stort sett. Det kunne jo vært på backpacking i verden, ja. Liksom. Og det kunne skjedd ganske mye da også.
Men nå skjer det i stedet på hjemmefronten i forhold til barn og sånn.
Ja.
Og det fullt av begivenheter, og det fullt av valg, og det fullt av, må jeg si, utfoldelse, vil jeg regne med. Altså det å være forelder, du utfolder veldig mye av deg selv. Du har masse følelser, du har masse tanker du må gjøre, masse avgjørelser. Det på en måte, det som om rommet blir innskrenket, men det blir flere frihetsgrader, hvis du skjønner.
Ok.
Det var en tanke, litt høytenkning, dette er litt.
Ja, jeg følte kanskje.
Det ikke noen teorier her.
Ja, ikke sant. Nei, jeg må smøre 3 matpakker hver dag, jeg må kjøre på fotballtrening, jeg må være fotballtrener, jeg må kjøre på parkour før jeg kommer hit. Så det skjer mye. Ja.
Ja, nei, jeg vet ikke.
Ja.
Ja. Vi har nådd tidsgrenser, og kameraene de streiker veldig.
Oi, der kommer lyd der.
Ja, kameraene de streiker veldig snart. Så, men kvelden fortsatt ikke over. Nå går vi til våre egne bord og har våre egne diskusjoner om psykisk helse. Så kvelden på ingen måte over, men podcasten over. Så jeg vil bare si tusen takk til alle som... Jeg kan klappe snart. Jo, det er hyggelig med litt klapp. Jeg vil også bare si at podcasten heter Skråblikk. Og den finner du på YouTube og Spotify og Apple Podcasts. Og du finner siden vår på Facebook også. Vi har vel 20 eller 21 podcaster eller noe sånt. Jeg tror det nummer 21 eller 22. Jeg har ikke tellinga. Men hvis dere likte det her, så kommer dere nok til å like alle de andre og de fremtidige. Selv om jeg vil si at den her var en av de bedre.
Og min podcast heter Sinnsyn.
Ja! Og dere to burde jo på separate tidspunkt bli med på Skråblikk i fremtiden, på et eller annet. Burde dere ikke det?
Jo, absolutt. Ja. Det er gjerne det.
Jeg tror det var riktig, ja.
Mm.
Ja. Men det tar vi senere. Ok, tusen takk til dere begge to. Tusen takk til alle som har møtt opp. Da er vi ferdige, og så håper jeg vi kan kose oss på østsida etterpå og holde diskusjonen videre. Takk for oss, ha det godt!
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk til Vegard Møller som ledet denne samtalen. Takk til Hans Herlof Grelland, filosofen og fysikeren, og Håvard Løkke for gode innspill og kløktige kommentarer. Jeg får mye å tenke på etter sånne type samtaler. Jeg veldig glad for å bli invitert. Så takk til Filosofia ved Universitetet i Agder for invitasjonen.
Og så oppfordrer jeg folk da til å høre på Skråblikk, denne podcasten som Håvard programleder for, som har med seg mange interessante gjester og snakker om både samfunnsspørsmål, men også gjerne filosofiske finurligheter. Så for de som har en hang til filosofi og psykologi, så anbefaler jeg Skråblikk. Det var det for denne gang. Håper du henger med i neste episode. På gjenhør!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.